Узир, 5-нче баб. О заман Хаггай пегамбер ве Иддоның оғлы Зекерия пегамбер Яхудада ве Иерусалимде яшаған яхудалыларға Исраилның Алласы Раббы адынен пегамберлік япып башладылар. Бундан сон Шеалтиелның оғлы Зеруббавел ве Йоцадахның оғлы Ешуа барып, Иерусалимдеке Алланың евіні кене құрып башладылар. Алланың пейгамберлері оларнен бәрәбер олып, оларға ярдым әте әділер. Шу вақыт Фират дериясының обыр тарафындаки вилайетнің акимы Таттенай ве Шетар Бознай ос архадашларынен келіп, олардан шу евні құрмаға ве дуарларыны тіклемеге сізге кім разылық берді, деп сорадылар. Сон біз оларға бинаны құрған адамларының адларыны айттық. Амма оларның Алласының козлері Яхуданың ақсақалларынен еді. Ве Дарьявешке хабер йолланылып, ондан мектупнен жевап келмегенже оларға кім секедер етмеді. Озенның обыр тарафындаки вилайетнің акемі Таттенай ве Шетар Бознай ос архадашларынен, Озенның обыр тарафындаки вилайетнің башлықларынен берабер, Дарьявеш падишаға йоллаған мектупның копиясы бойлы еді. Олар йоллаған мектупте ашағыда келер язылған еді. Дарьявеш падишаға чоқ-чоқ селямлар. Падишаға белі олсын ки, біз Яхуда вилайетіне, улы Алланың евіне барған едік. Ев бұйық ташлардан құрыла, дуарларына тереклер қойыла. Құрыжылық ішлері ғайретнен япыла ве оң келелер. Бізлер оларның ақсақалларындан бойле сорадық. Сізлерге бұ евні құрмаға, ве бұ дуарларыны пекітіп бітірмеге кім разылық берді? Бұндан ғайры, оларының башлықларының адларыны язмақ, ве саңа білдірмек үчін, оларының адларыны да сорадық. Олар бізге шойле жевап берділер. Біз көклерінің ве ернің Алласының құлларымыз. Евел әзелден құрылған евні ғайрыдан құрамыз. Исраилнің улу падишасы оны мында құрды. Бізім баба деделеріміз көклерінің Алласыны ачуландырған сон, о оларыны қаздили Невуқаднецарға Вавилон падишасының қолына берді. О бұ евні йоқ етті, халқыны исе Вавилонға сүргін етті. Амма Вавилон падишасы Кореш 1-нче йыл падишалық япқанда шу Алланың евіні құрмаға разылық берді. Бұндан да башқа, Невуқаднецар Алланың евіндеке алтын ве күміш сауытларыны Иерусалим сарайындан алып чыққан ве Вавилон сарайына кетірген еді. Кореш падиша исе бұ сауытларыны Вавилон сарайындан чықарды ве оларыны сайып Шешбатсарға озы қойған вилайет акимене берді. Ве оңа шойле деді. Шу сауытларыны ал да, оларыны Иерусалим сарайына алып бар. Алланың еві оз ерінде құрылсын. Бойлелікнен шу Шешбатсар келді ве Иерусалимдеке Алланың евіне темел қойды. Шу вақыттан берлі о ел құрыла ве әлі да құрылып бітмегендір. Енді падишаның істегі олса, падишаның хазине евінде, анда Вавилонда бақсынлар. Кореш падиша Иерусалимдеке Алланың евіні құрмаға разылық еткені доғры екен мі? Бұның ақында падишаның істегіні бізге де білдірсінлер.